Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори и четвърти петък от месеца, преди обедните новини.
Темата този петък. С една марихуана зад вулана. Как пушенето на марихуана влияе върху възприятията и реакциите на шофьорите? Как се установява кой шофьор е другиран? Какви са наказанията? Защо зачестяват случаите на катастрофи, предизвикани от дрогирани шофьори? Гости в студиото – съдия Ирина Джунева от окръжен съд Пазарджик, доктор Теодора Рабаджиева от Центъра за психично здраве и Маринела Чавдарова, пресаташе на Пазарджишкия окръжен съд.
Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.
В съдебната рубрика на Дарик Радио апелативен съд Пловдив Темида. Днес ще говорим за това безобидно ли е след една марихуана да седнем зад вулана и за това какви са рисковете от дрогирани шофьори на пътя. Аз съм Искра Койчева, гост водещ заедно с мен днес за студиото ще е колегата Сашка Пушкова, пресаташа на апелативен съд Пловдив. И преди тя започне разговора с съдия Джунева, ще ви съобщим за една новина от последните минути. Пловдивският апелативен съд потвърди изцяло присъда от 8 години лишаване от свобода и глоба в размер на 80 000 лева спрямо 46 годишен мъж. Присъдата е постановена от съдия Джунева от Пазарджишкия окръжен съд. Подсъдимият е признат за виновен за това, че през месец януари 2018 година е разпространил на две лица в град Пазарджик и село Огняново кокаин. При извършеното претърсване в дома му, полицейските служители са открили 400 грама кокаин на обща стойност 38 000 лева. Освен това, от жилището му са иззети и три електронни везни. А сега към Сашка Пушкова. Здравей, Саше. Започваш разговор с съдия Джунева.
Да, но преди това добър ден от мен, уважаеми гости и уважаеми слушатели. Наскоро Пазарджишкия окръжен съд постанови присъда от 8 години лишаване от свобода за 19-годишно момче пък в този случай, което преди година катастрофира между селата Ветрин Дол и Братаница. Много тежък инцидент. Тогава загиват жена му и приятеля му най-добрия. Освен, че е бил без книжка, момчето е карало със 102 км в час. Пушил е марихуана преди да седне зад вулана, губи управление и се блъска в дърво. За влиянието на упойващите вещества при шофиране ще разговаряме с първия ни гост днес, съдия Ирина Джунева. Тя идва направо от съдебната зала, където днес започна разглеждането на друго дело за разпространение и държане с цел разпространение на над 300 грама марихуана този път, на стойност близо 2000 лева, така че виждате, темата е особено актуална, тя непрекъснато е актуална, се оказва напоследък. И първи ми въпрос към вас, съдия Джунева, ако се установи, че шофьор управлява автомобил след употреба на марихуана, каква наказателна отговорност носи и какво наказание предвижда законът?
Добър ден. Във всички случаи, в които се установи, че водач на моторно превозно средство управлява след употребата на наркотични вещества, той носи наказателна отговорност, като се наказва с лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 500 до 1500 лева. Наред с наказанието лишаване от свобода и глоба се налага и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство, което не може да е по-малко от наказанието лишаване от свобода. Органите на реда прилагат и принудителна административна мярка, като спират от движение автомобила. Спирането от движение става веднага от органите на реда, като се демонтират регистрационните табели на автомобила. Ако втори път, след като вече сте наказан, отново управлявате МПС след употребата на наркотици, наказанието от 1 до 5 години лишаване от свобода и глоба отново от 500 до 1500 лева. До преди няколко години управлението на МПС след употребата на алкохол или наркотици беше със занижено наказание. Ако за първи път детето управляваше моторно превозно средство, след употребата на тези вещества се налагаше от съда административното наказание глоба. Поради нарастването броя на автомобилите, нараства и обществената опасност на този вид деяния. Това наложи увеличаване на предвиденото наказание, като се определи и минимален размер, поради което вече не може да се налага наказанието пробация, а винаги е лишаване от свобода. като седя гледам и дела за условно предсрочно освобождаване от наказание лишаване от свобода и установявам, че доста хора търпят ефективно наказание лишаване от свобода именно за този вид престъпление, дори без да е причинено пътно-транспортно произшествие. В принцип тази категория дела се разглеждат от районните съдилища, а техните присъди се обжалват пред съответния окръжен съд.
А каква е разликата, ще ми обясните ли, между това да се шофира след употреба на алкохол или пък на по-тежки наркотици, да си на марихуана, на кокаин? Кое е по...
Нашия законодател проявява толеранс в кавички, разбира се, към употребата на алкохол, за разлика от употребата на наркотици. При административната отговорност при управление на моторно превозно средство след алкохол с долен праг от 0,5 промила. Наказателната отговорност се носи при 1,2 промила. Тоест, ако сте пили една бира на обяд, носите административна отговорност, но не и наказателна. Но ако след сте употребили наркотично вещество, дори една цигара марихуана, носите наказателна отговорност. При употребата на наркотични вещества и управлението на МПС няма административна, а само наказателна отговорност във всички случаи. Първоначално законодателят увеличи наказанието за управление на моторно превозно средство след употребата на алкохол и не увеличи наказанието за това при употребата на наркотици. Тъй като този вид деяния придобиват все по-голямо разпространение, се увеличи и наказанието за това престъпление. Това беше за един кратък период от време. Следва да се отбележи, че този вид престъпления са присъщи на по-млади хора. За управление на моторно превозно средство след употребата на наркотици, подсъдимите са около или под 30 години. Нека моите хора не забравят, че една такава присъда би провалила бъдещето им, както и тяхната професионална реализация.
Както всички слушатели вече знаят, има доказани случаи на шофьори, които са причинили катастрофи, които сядат зад волана едновременно, употребили алкохол и пушили марихуана, да речем. Това утежнява ли наказанието?
Пълно е възможно да се управлява моторно превозно средство и след като е употребено алкохол и наркотично вещество, независимо какво е наркотичното вещество. В този случай деецът се наказва и за двете деяния, т.е. и за употребата на наркотично вещество, което е едно престъпление, и за употребата на алкохол, което е друго престъпление, макар че се хванат в момента, в който караш автомобила. Тогава съдът ще определи две наказания и ще наложи едно общо наказание, което има право да увеличи с една втора.
Става по-тежко
положението. Значително по-тежко.
А как се установява или как се доказва употребата на наркотици при шофьорите?
В наредба 1 на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и правосъдието е уреден реда, по който се установява. Алкохола се установява с алкотест, дрегер и кръвна проба, за наркотиците е с друг уред, като се взема секрет от устната кухина и също се предвижда кръвна проба. Този уред е медицинско изделие и когато пробата се постави в него, той отчита не само наличието на наркотично вещество, но и какво е то. Ако откажете да бъдете тествани, по административен ред ще бъдете наказан с лишаване от право да управлявате моторно превозно средство за 2 години и глоба от 2000 лева. Така че, дори да откажете, има наказание и санкция. За разлика от алкохола, където организма го разгражда обикновено до 24 часа без остатък, при наркотиците може да се установи употреба и дни преди да бъде взета кръвната проба. Ако сте пушили марихуана в ден понеделник и управлявате автомобил в ден сряда, в кръвната проба ще има останало количество и вие ще бъдете санкциониран. Това важи и за алкохола. Ако човек е употребил по-голямо количество вечер, напълно е възможно на сутринта да има неразградено количество алкохол в кръвта и да носи съответната отговорност за това. Най-точно вярно е изследването на кръвната проба, дори уреда да отчете наличие на алкохол или наркотици. Ако гражданите са сигурни в себе си, е добре да искат кръвна проба, където резултата винаги е верен.
А законът предвижда ли по-различно наказание за лица, допуснали катастрофа след употреба на наркотици и такива след употреба на алкохол? Кое е по-тежкото?
При пътно-транспортно произшествие след употребата на наркотици или алкохол наказанието е едно и също. Нашия законодател не прави разлика, както не прави разлика дали е след употреба на наркотици, алкохол, избягал от пътно-транспортно мястото на извършване на катастрофата или неправоспособен, или на пешеходна пътека. Във всичките тези хипотези е едно наказание. След като водача е в пияно състояние и употреби алкохол, се приема, че той не може да управлява в пълен обем правилно автомобила. Следва да се каже, че при причиняване на катастрофа е достатъчно да се отчете наличие на алкохол над 0,5 промила, за да се приеме, че е пияно състояние. За разлика от чистото управление на автомобил след употребата на алкохол без катастрофа, където наказателната отговорност е при наличие на 1,2 промила, а под тази граница е административна отговорността. Като колкото по-голямо е количеството алкохол отчетено в кръвта на водача, толкова по-тежко наказание ще понесе същия. Това се определя конкретно от съда и ще се отчита като отекчаващо вината обстоятелство. От друга страна, при причиняване на катастрофа, без да е употребено наркотично вещество или алкохол, наказанието е доста по-занижено и дори при средна телесна повреда водача може да не се накаже, ако пострадалия поиска това.
И последният ми въпрос към вас е, толкова изчерпателно отговаряте, че... Но ще ви попитам и това, което смятам, че е важно за слушателите. В някои страни полицията не проверява шофьорите на пътя за употреба на наркотици и алкохол, но ако такъв водач причини катастрофа, често направо влиза в затвора. Смятате ли, че по-тежки наказания у нас ще променят менталитета на българския шофьор?
Не съм психолог и не мога да кажа как ще се промени менталитета на българина при по-тежките наказания, но смятам, че ако размера на задължителната застраховка гражданска отговорност се обвърже с нарушенията по закон за движение и по пътищата, това ще има по-голям ефект.
Това беше хубаво. Накрая да видим дали някой от законодателите, които ни слушат, ще го вземе предвид. Нали така? Благодаря ви, съдия Джунева.
Абсолютно резонно, да. Е предложението на съдия Джунева при повече нарушения на пътя да плащаш по-висока повече гражданска отговорност. И така да продължим темата, че в делата срещу водачи, седнали зад волана след пушене на марихуана или употреба на друг вид наркотик, често съдът назначава психиатрична или комплексна психиатрична и психологична експертиза, за да се установи доколко шофьорът е бил повлиян от упойващите вещества. В студиото е доктор Теодора Рабаджиева, началник, както разбрахте, на диагностично-консултативен блок към Центъра за психично здраве, в който се лекуват и алкохолици, и зависими от дрога. Доктор Рабаджиева, може ли да обясните как действа изпушването на една марихуана на човек, който сяда зад вулана, с оговорката, че при всеки въздействието може да бъде различно? Какво показва вашата практика и забавят ли се реакциите на шофьора? Какви са последиците при шофиране на автомобил след употреба на марихуана?
Да, марихуаната не напразно е наречено психоактивно вещество, тъй като при всички случаи променя съзнанието. Ефектът от нейната употреба зависи от процентното съдържание на основното вещество в нея, основното упойващо вещество в нея, което се нарича тетрахидроканабиол и което органите на правоприлагането измерват като средна стойност, съдържаща се в веществото при неговото конфискуване. Обикновено при конфискуваните вещества психоактивни марихуана, то е около 5%. Първоначалният ефект от повишаване на тонуса, настроението, самочувствието и възприемането на света по един по-различен и цветен начин се заменя с период, в който човек се чувства замаян, отпаднал, вниманието му се нарушава, концентрацията става нарушена, работната краткотрайна памет също се нарушава, т.е. човек запаметява много трудно току-що случили се събития и неща, рефлексите се забавят, забавя се времето на реагиране на каквито и да било стимули. И в този смисъл всеки, който е изпушил дори една цигари марихуана, изпитва затруднения в справянето с сложни ситуации, каквито при всички случаи се срещат на пътя, и прави преценката на водача на моторно превозно средство трудна по отношение на повече от един сетивен стимул. Тоест нарушава се неговото възприемане на околния свят, както и времето за реагиране спрямо всички събития, които се случват около него. т.е. при всички случаи се изопачава преценката за пътната обстановка, както и за способностите на водача на МПС, който е употребил марихуана.
Бихте ли дали конкретни примери, защото водачите казват, че ефектът е бил като от обикновена цигара, всъщност така ли е?
Ами не е точно така. Обикновената цигара не е психоактивно вещество и не променя съзнанието, тъй като въздействието на тютюна и никотина е върху съвсем други рецептори, докато марихуаната въздейства върху така наречените психотропни рецептори, което във всички случаи променя съзнанието и хората, които употребяват марихуана и сядат зад вулана, възприемат звуците, светлината, света по един съвсем различен начин от един обикновен пушач. Тоест не може да има сравнение между тези, които пушат цигара, съдържаща никотин, и цигара, която съдържа марихуана.
А какви са разликите между пияния и другирания шофьор и може ли да се каже всъщност кой е по-опасен от тях на пътя?
Ами на пътя и двамата са еднакво опасни, тъй като и алкохола, и марихуаната променят съществено съзнанието, докато разликите са само по отношение на количествените промени в съзнанието, в смисъл такъв, че човека употребил алкохол става еуфоризиран, така раздразнителен, враждебен, може да прояви физическа агресия и саморазправа, забавя се неговата двигателна дейност, рефлексите му, докато марихуаната при всички случаи след един период на активност води до отпускане, до усещане за преживяване на различна реалност, дезинтересиране, апатия. И в повечето от случаите употребата на марихуана доближава водача на моторното превозно средство по-скоро до един човек с психично разстройство, отколкото до един човек, който е пиян, да кажем най-грубо.
Какви експертизи правите на водачите и как ги изготвяте? Имам предвид само по документите от делото или провеждате специализиран преглед на шофьора?
Експертизите се извършват не само по документация, която съдържа свидетелски показания, показания на извършилите съответното деяние, но и задължително след пълна екипна оценка, която съдържа психиатрично интервю, пълно психологично обследване, извършване на тестове за употреба на психоактивни вещества, както се взема под внимание и цялостната анамнеза за житейските събития, личностовия профил и социалното функциониране на съответния подекспертен. Но най-важно от всичко е съдържанието на психоактивното вещество в съответните тестове, които се правят, и степента, до която психологичното и психиатрично интервю показват промяна на съзнанието на този човек.
Благодаря ви, доктор Арабаджиева. Сега следва рубриката «Карай умно».
Над 1 милион 250 хиляди души загиват всяка година при катастрофи в целия свят.
България заема челни места в черната статистика, не само на европейско, но и на световно ниво.
Войната по пътищата у нас взима по 3 жертви всеки ден.
Пловдив е градът с най-много загинали на пътя и близо 1200 ранени за една година.
Имаш избор. Карай умно.
В рубриката «Карай умно» тази седмица продължаваме темата за жертвите, които взима войната по пътищата. Новините за тежки катастрофи и отнети животи ни заливаха от цялата страна и тази седмица. За това колко е сериозен проблемът, свидетелства освен статистиката на КАТ и тази на съдилищата. Шофирането на автомобил след употребата на наркотици е престъпление, което е подсъдно на районните съдилища. Какви са новините сега по темата от окръжен съд Пазарджик? Ще чуем от Маринела Чавдарова, пресаташе на съда. Здравей, Маринела.
Здравейте. Например, от началото на тази година в районните съдилища в Пазарджишкия регион са осъдени общо 78 лица, които са шофирали автомобили или мотоциклети след употреба на марихуана, канабис, амфетамини или кокаин. По-голямата част от подсъдимите са се признали за виновни или са сключили споразумение с прокуратурата, като съответно са получили по-ниски наказания. В тези случаи е приложено условно осъждане, наложени са глоби и е постановено отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство за различни срокове. На 9 подсъдими са наложени ефективни присъди, които са влезли в сила и подсъдимите са изтърпели наказанието си или в момента са в затвора. Най-тежката присъда е в размер на една година и 6 месеца ефективно лишаване от свобода, постановена на многократно осъждан шофьор, с многобройни нарушения на закона за движение по пътищата, за шофиране след употреба на канабис, след като в същия ден му е съставен акт за управление на моторно превозно средство без регистрационни табели. Най-малко е наказан шофьор, който е освободен от наказателна отговорност и му е наложена глоба в размер на 1000 лева, защото престъплението е извършено преди изменението на текста от закона от месец юли 2017 година. Според него, лице, което управлява автомобил след употреба на наркотични вещества или техни аналози, вече не може да бъде освободено от наказателна отговорност. Присъдите не са окончателни. Те подлежат на обжалване и протест пред окръжен съд Пазарджик. След влизане в сила на съдебните актове, ако осъдените не са доволни, могат да подадат пред апелативен съд молба за възобновяване на наказателния процес. За тази година окръжен съд Пазарджик е постановил две присъди за причиняване на смърт при катастрофа след употреба на наркотични вещества. Единият шофьор е осъден условно, а на другия е наложено ефективно наказание в размер на 8 години, лишаване от свобода, тъй като е причинил смъртта на две лица. Присъдите не са влезли в сила. И всичко това заради липсата на дисциплина и самоконтрол у водачите, които довеждат до безумната постъпка да пушат една цигара марихуана или да употребят друг наркотик и след това да седнат зад вулана. В това състояние шофьорите стават опасни както за себе си, така и за всички на пътя или на тротуара. Една цигара може да промени живота или дори да го прекрати завинаги. Не го допускайте. Бъдете отговорни към себе си и към останалите на пътя.
Това беше всичко в днешното издание на съдебната рубрика Темида. Днес сме накарали поне някой от вас да се замислят сериозно върху безобидното в кавички пушене на марихуана, за рисковите и цената, която никой не е готов да плати, ако само малко се замисли преди да вземе грешното решение да се качи зад вулана, пил или другиран. В следващото издание на Темида ще говорим за пробацията. Гости по темата ще бъдат съдия Станимира Бозева и съдия Дони Катарева. Може ли с присъда пробация да се попадне в затвор, ще разберете, ако ни слушате на 26 октомври. Благодарим за участието на гостите в предаването. Това беше и всичко от днешната програма на Дарик Радио Пловдив. Успешен и прекрасен ден ви пожелаваме от целия ни екип. Останете с новините на Дарик в 12 часа.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори и четвърти петък от месеца, преди обедните новини. Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.
Дарик Радио.